Hergot.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Hergot.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Je neděle odpoledne a jako vždy v tuhle dobu se vám na rádiu Wave hlásí pořad Hergot. Dnešní téma je téma věrozvěstů Cyrila a Metoděje a ti, jak víte, byli dva. A proto jsme tu my ve studiu taky jenom dva. Honza nám odjel do Křižlic a proto vás zdraví Petr Wagner a
Dominik Čejka.
Honzově doufám na horách pěkně, ale nám bude taky moc hezky, protože si zpříjemníme cyrilometodějské téma tím, že budeme pouštět taky nějakou hudbu, která se k tomu váže. První věc bude z české strany, ale nebude to dneska zdaleka jenom o české hudbě. A co to bude, Dominiku, vlastně? Co nám otevře ten náš dnešní pořad?
Dnešní pořad odstartujeme písničkou od Jiřího Pavlici a Hradišťanu, kterou nahráli společně s Filharmonií Brno a jmenuje se ta písnička Otvesta filozof Konstantin.
Ano, je to zhudebnění vlastně staroslověnského textu, takové teologické výpovědi právě Konstantina věrozvěsta, který nám spolu se svým bratrem přišel v jazyce, kterému bylo rozuměno hlásat Krista tehdy před těmi 1150 lety. I když tohle je zrovna vročení, které možná bude dneska zpochybněno. Ale teď už k písni.
Čta filozofa k ním, a tvěř ta filozofa k ním.
Honza tady není, jak už jsme říkali, Honza Škrob prostě nám odjel. Nevíme ani, kdy se vrátí, je někde na horách, nemá ani signál, nebere mobily. Cítíme takovou trošku ztrátu, ale...
Možná je někde na misi, kdo ví.
Kdo ví, třeba opravdu Honza jako jediný dostojí tomu dnešnímu tématu, které je trošku misiologické a sice památka Cyrila a Metoděje. To, co jste slyšeli, bylo možná poprvé na rádiu Wave, co jste slyšeli Jiřího Pavlicu. Myslím, že se tady jeho muzika hrozně málo hraje a my jsme se snažili to dneska změnit. To se nám vynikajícím způsobem podařilo. Ale teď už pojďme do zpráv. Zpráv jsme si pro vás pár nachystali a neradi bychom vás o ně ochudili. A Dominiku, začni.
Nejdříve se vydáme do tábora britských skautů.
Totiž je léto, že jo, ono tak podstan je dobrý.
Pojďme všichni.
V Británii teda prší hodně.
A když říkám všichni, tak opravdu všichni. I ateisti.
Aha.
Protože britští skauti budou mezi své řady přijímat i ateisty, kterým brání v připojení se k této mezinárodní organizaci článek přísahy, ve kterém se slibuje služba Bohu.
Mhm.
Tak pro ateistické zájemce se chystá nová forma slibu, která by jim umožnila postavit se po bok křesťanů, židů, buddhistů, sikhů a hindů. Pravděpodobně prostě ten článek bude vypuštěn.
Tak to se necháme ještě překvapit, jak to dopadne mezi skauty. Moje první zpráva je tak trošku neskautská, ona je totiž taková televizní, jo. Je to pro ty kluky, který neradi jezdí na ty prázdniny pod stán, ale spíš jako zapnou tu bednu. NBC se nechala slyšet, že chystá k vysílání pokračování té veleúspěšné minisérie biblických příběhů, o které jsme informovali už v minulosti. Ten sequel se bude jmenovat AD Beyond the Bible, který to je zatím teda pracovní název, s tím, že tedy půjde o příběhy navazující na evangelijní látku, čili co bylo potom po vzkříšení a tak dále, jak to s tou církví šlo. Máme se tedy na co těšit.
Zaměřme nyní do Irska, respektive za zpěvákem, milovaným i nenáviděným zpěvákem velké skupiny YouTube Bono Voxem.
Dobře, v Irsku taky prší teda.
Tento zpěvák se totiž nechal opět slyšet a to si myslím není překvapení, to se u Bona může lehce stát. Nechal se slyšet v rozhovoru s prezidentem organizace Focus on the Family. Ale nehovořil jen o hudbě a politice, jak by možná jeden čekal, ale vrhl se i na teologii.
Ale to by taky jeden možná čekal.
K překvapení svého hostitele vyznal, že věří v Ježíšovo boží synovství. Jsou dvě možnosti, buď byl Ježíš tím, kým prohlašoval, že je, nebo to byl úplnej blázen, dodal Bono.
Tak to je moc hezké. A já plavmo přeskočím k členům bratrstva svatého Pia X., čili Lefevristům. ti ukončují oficiálně svůj směřovací dialog s Římem, započatý, jak si pamatujete, z iniciativy Benedikta XVI. V dokumentu z 27. června dávají údajně, já to teda nečetl, musím přiznat, ale údajně dávají poměrně jasně najevo svůj nesouhlas s druhým vatikánským koncilem, s ekumenickým hnutím, s mezináboženským dialogem, se současnou podobou liturgie a tak dále a tak dále. Zkrátka to, čím jsou poměrně známí. Nezbývá než jim popřát šťastnou cestu zpátky do idylického 19. století, která bude nepochybně lemována antisemickými hláškami, opovržením ke kacířům z jiných denominací a jinými projevy v skutku bratrské křesťanské lásky.
A to snad ne, Petře, to bych od tebe opravdu nečekal toto.
No já si myslím, že se to dalo čekat tohleto.
Připisovat tomuto malému proudu v katolické církvi takové nálepky.
No, myslím, že to docela sedí, ale jestli chceš kontrovat, můžeš na to zareagovat podobným způsobem.
Já se tedy do takových kontroverzí rozhodně pouštět nebudu. Moje další zpráva je taková ani dobrá, ani špatná, nikoho nepopudí.
Polojasno.
Já bych řekl usmíří.
Dobře.
Nejvyšší soud v San Diego prohlásil, že yoga nepropaguje ani neodporuje náboženskému vyznání, takže může být vyučována ve škole Encinitas Union School District jako součást běžného tělocviku.
Já jsem tuhle zprávu taky četl, ale taky jsem k tomu četl komentář, že se křesťané proti tomuto rozhodnutí brání a většina z nich vidí v józe nějaký náboženský potenciál, to jim hrozně vadí. Takže vlastně...
Ano, pravděpodobně tam shledával nějaký import konkurenční spirituality.
Přeskočme nyní do Čech. Kardinál Dominik Duka se rozhodl udělit svatovojtěžskou medaili Viktoru Preissovi za jeho stvárnění role pátera Josefa Toufara ve filmu In nomine Patris a Miloši Doležalovi za jeho knihu Jako bychom dnes zemřít měli, pojednávající taktéž o čihošském faráři. Já myslím, že můžeme oběma pogratulovat k této ceně, k tomuto ocenění. Co myslíš, Dominiku?
Já jsem ten snímek neviděl, ale samozřejmě gratuluji. Poslední zpráva ode mne, která snad bude inspirovat k akci. Stále pokračují sbírky na pomoc domácnostem zasaženým povodněmi. Přispět můžete například Charitě České republiky a Diakony Českobraterské církve evangelické, které v současné době zjišťují, jaké sociálně slabší domácnosti budou po záplavách potřebovat další přímou pomoc. Týkat by se měla seniorů, neúplných nebo velkých rodin, či lidí, kteří vlastní zaplavované domy, které už pojišťovna předtím odmítla pojistit.
Já myslím, že výzev k dobročinnosti není v Hergotu nikdy dost a proto tuto zprávu plně podporuji. A poslední zpráva ode mě. Náboženské kruhy v Dominikánské republice jsou pobouřeny. A jsou pobouřeny tím, že USA stanovili v jejich zemi jako velvyslance Jamese Wallyho Brewstera, který je gay. Je to urážka dobrých dominikánských mravů, nechal se slyšet reverend Cristobal Cardozo, předseda dominikánského evangelikálního bratrstva. To je vyloženě terminus technicus, ty dobré dominikánské mravy, že, Dominiku? Jak to vypadá, ty dominikánské mravy?
To by samozřejmě zasloužilo nějakou hlubší studii. Já myslím, že už nemáme příliš prostoru. Toto byla pravděpodobně poslední zpráva, takže...
Dominiku, ty o tom nechceš mluvit o svých dominikánských mravech. Dobře, necháme to na příště. Myslím si, že Honza za trest, že tu dneska není, by si to měl doplnit a udělat si takové malé okýnko o dominikánských mravech.
Máme zprávy za sebou, takže co nás čeká teď, Petře?
Čeká nás biblické okýnko. Začneme trošku humorně a pak budeme číst něco dalšího, co už nebude z Bible, ale bude se to vztahovat k našemu dnešnímu tématu, kterým jsou věrozvěsti Cyril a Metoděj. Proto jsme taky hráli tu makedonskou kapelu, že jo? I když tam by byl i důvod třeba proto, že ta muzika je super. První čtení, Dominiku, které jsem pro tebe vybral a nikdo jiný než ty s krásným hlasem to přečíst dneska ani nemůže, pokud bych to nechtěl číst sám, je ze Skutků apoštolských, konkrétně tedy ze 16. kapitoly.
Prošli tedy misí a přišli k moři do Troady. Tam měl Pavel v noci vidění. Stanul před ním jakýsi Makedonec a velmi ho prosil. Přeplav se do Makedonie a pomoz nám. Po tomto Pavlově vidění jsme se bez váhání chystali na cestu do Makedonie, protože jsme usoudili, že nás volá Bůh, abychom tam kázali evangelium.
Tak děkuju, to bylo snadné, rychlé a jednoduché a byl asi taky znám i ten důvod, proč jsem zrovna tohleto vybral. K národu, ke kterému Cyril a Metoděj patřili, také musel někdo přijít a zvěstovat a oni vlastně to slovo poslali dál. Mimo jiné k Chazarům a taky k nám na Moravu. Takže to by byl takový začátek. A další texty, které jsem pro dnešek vybral, abychom si připomněli, co si to vlastně dneska připomínáme, jsou ale už ze dvou jiných historických pramenů. Jeden se jmenuje Život svatého Metoděje, tam budeme číst kapitoly 5. a pak také z takzvané římské legendy se 7. kapitoly. Takže napřed ten první kousek, Dominiku.
Vidím, že textu je mnoho, tak já tě poprosím, Petře, abys mi pomohl a přečet ten druhý text.
Ne, nepřečtu.
Tak tedy, prosím. Stalo se v ty dny, že Rostislav, kníže slovanský, se svatoplukem vypravili poselství z Moravy k císaři Michailovi a pravili takto. Jsme Bohu díky zdraví. Přišlo k nám mnoho křesťanských učitelů z Vlach, z Řecka a z Němec a ti nás rozličně učili. My Slované však jsme lid prostý a nemáme, kdo by nás vedl k pravdě a její smysl vyložil. Nuže, vznešený pane, pošli takového muže, který nám pořídí všecku spravedlnost.
Tak děkuju, tak tohle to je z té tradice legendární, ta slavná žádanka o vyslání věrozvěstů. Chtěli jednoho, nakonec přišli dva, čímž to bylo vyslyšeno, řekl bych, vrchovatě, i když potom se nám to samozřejmě historicky zamotalo, ale to se dozvíme všechno v našem rozhovoru, který nás teprve čeká. No a pak tu máme ještě teda ten slibovaný kousek z římské legendy.
Když se pak filozof vrátil do Konstantinopole, Rostislav, vládce Moravy, uslyšel, co filozof vykonal v oblasti Chazarů. Poněvadž sám měl též péči o svůj národ, poslal vyslance k řečenému císaři, Michailovi, s tím vzkazem, že se jeho lid sice odvrátil od uctívání idolů a že si žádá zachovávat křesťanský zákon, ale že nemá takového učitele, který by jej v tom zákoně jasně a dokonale vyučil. Žádal, aby mu císař do těch oblastí poslal takového člověka, který by jeho lidu dovedl plně objasnit víru a řád zákona i cesty pravdy.
Tady máme tu samou situaci z trochu jiné strany. Připomínám, že tím filozofem je míněn Konstantin. A nakonec přečtu ještě možná jeden kousínek z textu, který má název Pověst dávných let. A to je další pramen, který podává report o té samé situaci. Slované a jejich knížata Rostislav i Svatopluk a Kocel žili pokřtěni a poslali k císaři Michailovi vyslance, kteří hovořili. Země naše je pokřtěna. A není u nás učitele, který by nás vedl, vzdělával a vyložil nám svaté knihy. Neboť nerozumíme ani řeckému, ani latinskému jazyku. Vždyť jedni nás učí tak a jiní zase jinak. Takto nerozumíme knižním výrazům a ani jejich smyslu. I pošlete nám učitele, kteří nám mohou vyložit slova knih i jejich význam. Ať už to bylo historicky jakkoliv, můžeme čestně říci, že se podařila tahle ta práce a že skutečně Moravanům a taky částečně Čechům bylo vysvětleno, o co vlastně v tom evangeliu běží, a v tomhle tom Cyril s Metoděm svoji práci vrchovatě splnili. Jak to bylo dál a co všechno kolem toho se ještě seběhlo, to se samozřejmě dovíme v rozhovoru, jak už jsem říkal. Koho to vlastně dneska na rozhovor máme, Dominiku?
Dnes za námi do studia přijde Jakub Izný, který je doktorandem Ústavu světových dějin a zabývá se právě dějinami raně středověké střední Evropy, takže já doufám, že nejen řekne, jak to bylo dál, ale možná i jak to bylo doopravdy, protože přeci jenom jsou to z části takové legendární příběhy. Kdo ví, jak to tedy bylo, jak to vypadalo před jejich příchodem?
No,
máme se na co těšit.
Rádi si to necháme osvětlit. A ještě než Jakuba Izdného přivítáme ve studiu, tak si pustíme nějakou muziku. Tentokrát pustíme něco z Bulharska. A proč pouštíme z Bulharska, Dominiku, jestli to víš?
Tak já myslím, že Bulharsko bylo další zemí, kam vkročili.
Ano, tam vkročili žáci Cyrila a Metoděje.
Já se neřek kdo, protože... No. Jistě tam někdo vkročil, takže
ano,
abych se nedopustil nějaké chyby.
Byla to země, kam vkročili kroky těch žáků Cyrila a Metoděje poté, co byli vypuzeni z našich zemí. Takže vlastně díky tomu, že jsme byli na ně zlí, tak Bulhaři přišli k této zvěsti z této strany. Pustíme si bulharskou takovou etnofolkovou kapelu Irfan a jejich píseň Simurg.
Thank you.
Právě nám dohrála bulharská kapela Irfan, vy posloucháte stále Hergot na rádiu Wave a naším hostem je Jakub Izdný, doktorant Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývá dějinami raněk středověké střední Evropy, christianizací a vznikem křesťanského státu, čímž to si myslím, že je to osoba povolaná k tomu, aby nám něco pověděla o tom, jak to doopravdy bylo s Cyrilem a Metoděm. Vítáme vás v Hergotu, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
První otázka je na snadě. Letos se každý ohání tím kulatým datem, tím 11. 50. výročím od příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Jak moc je tohle časové určení vůbec relevantní? A co to datum 5. července, to mi taky už dlouhou dobu vrtá hlavou, jaké má opodstatnění?
Co se toho ročního data týče, určitě vás hnedka na začátku zklamu tím, že nevíme přesně a nevíme jistě, prostě z toho důvodu, že žádný z těch původních pramenů nám žádný vlastně roční datum nezanechal. My to v podstatě můžeme vědět přibližně, samozřejmě se souvislostí s životu postav, které vlastně v těch příbězích Cyrila a Metoděje nebo Konstantina a Metoděje vystupují. Můžeme si odvodit, v které době žil císař Michal III., víme, kdy žil Rostislav. A ten rok 863 se vlastně vytváří až hodně komplikovaně tím, že se dávají dohromady vlastně jednotlivé součásti, jednotlivé vlastně stránky těch životů a odvozuje se to třeba i od doby, která v té legendě zmíněná je, a to, že na Moravě nejprve strávili asi 3 roky a potom někdy kolem roku 867 se dostali do Říma. Takže ten rok 863 je, řekněme, přiměřené datum, poměrně věrohodné a dá se na něm nějakým způsobem stavět, i když nutno říct, že tedy pokud můžu soudit z té poslední literatury, tak se soudí, že to možná bylo o něco později, čili možná až do toho roku 864. Co se toho denního data týče, tam je to na vodě ještě trochu víc. Samozřejmě to chápání času bylo v té době podstatně jiné než dneska, nicméně, a to je zase trochu paradoxní, ta denní data se dochovávala s nás, třeba díky tomu, že se objevovala v různých nekrologiích, v záznamech klášterů, v podstatě záznamech, které sloužily k tomu, abychom věděli, kdy, který den se máme za koho nebo proč modlit. Tam se nejdřív zaznamenávala data úmrtí, aby se mniši modlili vždycky vlastně každý rok po smrti toho, kterého člověka, pak se tam začaly zaznamenávat nějaké významnější bitvy, události. Díky tomu třeba je dochováno i datum 14. února, které je spojeno s úmrtím Konstantina v Římě, ale to datum 5. července, to je, řekněme, opravdu novověká nebo až skoro novodobá fikce. Původní datum se slavilo v březnu a až v 19. století došlo k jeho posunu na ten den 5. července.
Mě jako člověka z církve s nějakou reformační poučeností napadne, jestli to není takzvaný vykrývací svátek k tomu 6. červenci.
Nechtěl bych to tak jednoznačně popsat, ale nutno říct, že má se za to, že to tady hrálo svou roli. Že ten další svátek mistra Jana Husa, výročí jeho úmrtí, nemůžeme mluvit o svátku, ale postupem času se z toho ten svátek stal, tak že to tam prostě svoji roli hrálo. Samozřejmě březen je trochu komplikované období v křesťanském kalendáři, prostě plete se do toho půst, pletou se do toho Velikonoce, takže tam se ty velké oslavy dělají špatně. A to je jeden možná z hlavních důvodů, proč u příležitosti vlastně toho milénia v roce 1863 se už ten svátek posunul na toho 5. července.
Byly za pozváním věrozvěstů především politické motivy, jak se někdy říká, nebo lze z naší strany předpokládat i jakousi zvědavost, zájem o úplně novou spiritualitu. Zajímalo naše předky něco takového, nebo byli vcelku spokojeni s tím svým slovanským politeismem, který tu měl panovat?
Tak tady bych si dovolil maličko poopravit. Tady z té otázky by totiž jako vyplývalo, že to byli Cyril a Metoděj, kdo přinesli křesťanství na Velkou Moravu, což vlastně není pravda. To můžeme říct naprosto stoprocentně, že na Moravě byli křesťané a byli tam jakoby dost významné náboženství už předtím. Takže rozhodně se nedám říct, že by Slované byli v té době spokojeni s politeismem, i když, a to je docela zajímavé, to pohanství na Moravě přežívalo pravděpodobně minimálně do dob svatopulkových a možná ještě déle, pak se vlastně po zániku té organizované Velkomoravské říše to možná zase trochu víc rozšířilo. Ta otázka, jestli je to víc politický motiv, nebo jestli je to záležitost opravdu čistě spirituální, tam je ta základní chyba, že my jsme se to dneska naučili poměrně dobře oddělovat a ten středověký člověk, když se tady s ním mám teda začít ohánět, tak to pravděpodobně tak skutečně neviděl. On to měl prostě propojené a ten panovník, i když uvažoval striktně politicky, on si nemohl dovolit, řekněme, rozhněvat tu vyšší sílu, protože vlastně z každé strany se cítil být na ní nějakým způsobem závislý. Bůh, dobrý Bůh, byl pro něj ten Bůh, který mu dal úspěch, který dal úspěch jeho lidem. Vlastně zprostředkovaně tak potvrzoval jeho postavení. Takže pokud on uznal za vhodné, že by bylo lepší přijmout místo pohanských bohů, boha křesťanského, tak to byl určitě spirituální tah, protože on samozřejmě pevně věřil v to, že ten Bůh existuje. A byl to taky tak politický, protože on chtěl pro svůj národ vlastně zařídit lepší existenci, lepší víru, která by vlastně chránila jeho lidi.
V těch legendách, které jsme měli příležitost trošinku pročíst, se v tom bodě pozvání vyučovatelů v zákoně Kristově, abychom tak řekli, květnatě, se objevuje takový motiv, který je společný, a sice to porozumění jazyku. Znamená to, že tohle byla výjimečná věc, co se týče toho pozvání z naší strany, ta touha, aby tomu bylo všude lidově rozuměno, anebo i v jiných národech v Evropě se tenhle motiv objeví?
To porozumění je tady prostě dost klíčová záležitost. Ono se to občas tak jako naivně vykládá, že do té doby tady byli prostě jenom ty němečtí misionáři, kteří teda sloužili mši latinsky, mluvili německy a ten národ vlastně z toho nic neměl. To je, řekněme, hodně naivní představa, protože sami si asi dovedete představit, jak by takový misionář vlastně měl šanci jako uspět, neuspět, kdyby přišel do nějaké vesnice, do nějakého města a začal by mluvit jazykem, kterému by nikdo nerozuměl a snažil se někoho přesvědčovat o tom, že by měl teda přijmout křesťanského boha. Takový misionář by teda asi pravděpodobně dlouho nevydržel, buď by byl nějakým způsobem ignorován, nebo by ho prostě jednoduše vyhnali. Je téměř jisté, že i ti misionáři, kteří přicházeli ze západu, tak museli být nějakým způsobem připraveni na to, aby se domluvili s místním obyvatelstvem a museli mu tu víru vysvětlit. To určitě neprobíhalo tím způsobem, že by oni přišli do kostela ti lidé a nerozuměli vůbec. Samozřejmě latina, to byl prostě základní problém kdekoliv mimo vlastně bývalou Římskou říši, ale oni určitě museli být seznámeni s tím, co se v tom kostele vlastně odehrává.
Víme něco podrobnějšího o těchto misionářích?
O těch před cyrilometodějských?
Víme o nich mnoho, ale nevíme to nejpodstatnější. Nevíme žádná zásadní jména, nevíme žádná zásadní data. Máme nálezy archeologické, které jsou poměrně solidně datovatelné, do vlastně konce 8. počátku 9. století. To máte vlastně dobu 60 let předtím, než se tady Cyril s Metodějem nebo Konstantin s Metodějem objevili. V té době už na Moravě vlastně stály první kostely a v té době už se vlastně na Moravě pochovávalo, objevují se tady křížky, prostě jasná známka toho, že už tady přesně byli křesťané. To muselo vzniknout díky nějaké misii. Zajímavé na té misii je třeba i to, že jsem vlastně přicházela z různých směrů. To je zmíněno třeba v těch legendách a je to taky vlastně doložitelné právě na tom archeologickém materiálu, protože když se podíváme na to, jakým způsobem ten kostel vypadal, tak většinou ten, kdo postavil kostel někde, tak se nechal něčím inspirovat, co už znal. Mohly to být kostely jednak z Balkánu, ale jednak taky ze západu, dokonce se hovoří o Irsku.
Takže ta teorie, mimo jiné teda u mě docela oblíbená, že irští mniši ve svém cestovatelském zápalu, když objeli půl světa tehdejšího, zamířili i do Čech, na tom něco bude možná?
Je to pravděpodobné a řekl bych dokonce, že to je logické, protože irští misionáři to byla skutečně velice agilní křesťanská skupina, která už vlastně dávno předtím, řekněme, minimálně od nějakého prostě 7. století putovala po Evropě a šířila vlastně, když ne vyloženě křesťanství v pohanských částech Evropy, tak zápal a řekněme skutečně hlubokou víru, jako třeba ve Franské říši. a dostávali se právě třeba až na území dnešního Německa, což se řekněme možná málo zdůrazňuje, ale prostě dnešní Německo, germánské kmeny, které tam žili, byly pokřtěny hlavně díky vlastně zápalu těch irských, případně ještě i rozkotských, anglosaských misionářů. Bonifác, který byl apoštolem Germánů, tak přišel z britských ostrovů a dokonce na počátku 8. století, pokud se nepletu, byl v Salzburgu arcibiskup, který pocházel právě z téhleté větve misionářů.
Ze strany věrozjezdů vidíme velmi pečlivou přípravu na práci ve slovanském prostředí, včetně vytvoření abecedy a později překladů celé řady textů. Byl tento postup zvěstování s nadsázkou řečeno trademarkem bratří ze Soluně, nebo se ho mohli naučit někde jinde?
V téhle době to byl počin poměrně nezvyklý, ale měl určité své předchůdce a asi takového nejzajímavějšího a nejvýznamnějšího, kterého bych tu zmínil, to byl apoštol Gótů, který se jmenoval Wulfila. On se jaksi nedostal do té kanonické tradice posléze, protože v době, kdy šířil víru, šířil ji, tak říkajíc, špatně. On šířil ariánský směr křesťanství, který se posléze neprosadil a jehož vlastně výklad, hlavně to základní dogma o povaze Krista, se neujalo, bylo vlastně překryto tím, co dneska nazýváme ortodoxií, čili tím pravověřím. Ale on ve své době to pokládal samozřejmě za správný směr a vyrazil vlastně v duchu této větve křesťanství šířit víru mezi Góty. A pro ty Góty jednak sestavil abecedu a jednak vlastně s pomocí té abecedy a znalostí gotského jazyka, protože Wulfila sám Gót byl, tak začal překládat Bibli. My ty překlady Bible vlastně do dneška máme dochované a je to abeceda, která vychází z řeckého písma a obsahuje několik vlastně znaků, je trochu inspirovaná i runami.
Když se vrátíme zpátky k našemu prostředí domácímu, počáteční křesťanské dějiny našich zemí, včetně toho významného období slovanské misie, ale vlastně trochu i ty předkřesťanské příběhy a legendy máme dnes zprostředkovány vlastně západním pohledem, třeba prostřednictvím Kosmase. Můžeme dnes rekonstruovat, jak by vypadaly ty staré pověsti, včetně těch historek o Cyrilovi s Metoděm, kdyby je sepsal někdo vyrostlý přímo z té tradice spíše inspirované nebo vyrůstající z východu, co by se v těch příbězích asi lišilo a vystoupilo by taky něco, co ten západní kronikář nechává trošinku pod čarou?
Určitě by nějaká změna v tomhle ohledu byla, ale nemyslím si, že by to bylo vlastně zas tak zásadní. Jednak máme k dispozici dost velké zbytky té východní tradice. Díky tomu, že vlastně slovanská církev se v rámci té východní, ortodoxní, jak to chcete nazvat, větve křesťanství uchovala, tak my máme vlastně tradici dochovanou poměrně solidně. Máme ty staroslovenské životy Cyrila, Konstantina vlastně, máme sepsaný život Metoděje, máme vlastně životopisy jeho žáků. Tam si myslím, že by vlastně jsme věděli zhruba to, co víme teď. O těch dalších dějinách, tam je to opravdu hodně těžké soudit. Já bych byl asi hodně opatrný, myslím si, že víceméně bychom se dozvídali zhruba to samé, protože konec konců Kosmas psal tak trochu na zakázku pro vládnoucí rod. On rozhodně v tomhle ohledu měl vlastně hodně společného s těmi Přemyslovci a s jejich viděním a popisoval jejich vidění světa. To, že by Přemyslovci náhodou zrovna byli, řekněme, zastánci nějaké té slovanské větve církve, to by hodně změnilo obraz dějin, jak je známe, možná průběh některých dějinných událostí, ale asi by to nezměnilo třeba všechny ty pověsti, které nám dochoval Kosmas a před ním snad ještě legendista Kristián, který mimochodem vlastně tu velkomoravskou tradici na západě zmiňuje. To je jeden z důvodů, proč je, řekněme, zpochybňován, ale taky je to o to zajímavější, že on se vlastně svým způsobem snaží tyhle ty dvě tradice nějakým způsobem smířit.
Vypadá to tak, že veškeré ty poznatky se většinou získávají z legendárních příběhů. Jak se vlastně rozlišují legendární příběhy od těch, které historie pokládá za fakta?
Najít příběh, o kterém by historik prohlásil, že to je fakt, tak to asi neexistuje. Historik je do té míry žárlivý na svoji práci, že on je tím, kdo tady vytváří ta fakta. A když už, tak aspoň teda řekněme historická fakta, což není to, co bychom jednoduše prohlásili, že tak to bylo. Co se týče rozdílu mezi legendami a ostatními prameny, tak řekněme, že legenda je hodně specifický žánr, který měl něčemu sloužit. Oslavě té osoby, která by v té legendě měla vystupovat jako hlavní postava, obhájce křesťanství, jako svědek té Kristovy víry. Ale to neznamená, že by ty ostatní prameny nebyly nějakým způsobem tendenční a to taky neznamená, že by se z té legendy nedalo něco, řekněme, rozumného pro nás vyčíst. Samozřejmě to není možné dělat naivně ve stylu, řekneme, tady ukrojíme tu část, kde svatý Václav peče ty oplatky a tady necháme to, jak se zhádal s bratrem. To je trošku jakoby naivní přístup, přes který jsme se nějakým způsobem v té historické práci po další dobu přenesli. Nedá se prostě jednoznačně tohleto od sebe odlišit. Samozřejmě jsou prameny, které působí v tomhle ohledu trochu důvěryhodněji, to je třeba ta kronika, kterou už jsme se zmínili, Kosmas a jeho práce. Ale co se hagiografie, čili legend týče, tak používáme je jako běžný historický pramen a nějakým způsobem s nimi zacházíme. Opatrně, ale stejně.
A pokud jde o ta tvrdší historická fakta, dali by se vypíchnout nějaké zajímavé objevy, ke kterým na tomhle poli v posledních desetiletích došlo?
Určitě dali, ale myslím si, že tady bychom museli zamířit zase mezi archeologii. Rozhodně je zajímavé sledovat vlastně, jakým způsobem archeologové postupně odkrývají tu velkomoravskou historii. Tam je prostě problém, že my těžko můžeme ke všemu přiřadit nějaký písemný pramen a říct prostě, tady se odehrálo tohle, tady se odehrálo tohle. Pro nás je to, řekněme, trochu jiný svět. Ale je to asi nejsnažší cesta, jak se dobrat něčeho nového, něčeho zajímavého. Vykopávky, které se objevují v poslední době, jednak vlastně nám pomáhají poznat, jak úžasně vlastně v tu dobu, kdy Konstantin a Metoděj na Moravu přišli, jak úžasný to byl svět, jak vlastně zajímavě rozvinutý, i když to trvalo poměrně krátce. A na druhou stranu, a to je, myslím si, hodně zajímavá záležitost, ke které bych se já rád teď také trochu jako tím svým bádáním přiblížil, co vlastně se dělo s Velkou Moravou poté, co nám zmizela z pramenů. To 10. století, doba vlastně po maďarském vpádu a ještě předtím, než se na Moravu dostali Přemyslovci. Tam se dá říct, že se poslední dobou nacházejí opravdu nejzajímavější věci. Víme o tom, že třeba v tom cípku vlastně dnešní České republiky, který leží mezi Moravou, Slovenskem, Rakouskem, na soutoku Moravy a Dunaje, tam probíhal poměrně zajímavý mezinárodní ruch, nějaký pravděpodobně dost významný obchodní uzel to byl. A jednak víme o tom, že třeba i křesťané, kteří zůstali na Velké Moravě i potom, co ji vyvrátili Maďaři a dost možná tam utvořili nějakou kontinuální tradici, i když tady bychom zase měli být opatrní, tak byli do té míry živí, do té míry potřebovali ke svému životu třeba nové svatostánky, že si nechali postavit novou rotundu, která byla objevená na Pohansku, jestli se nepletu. A ta rotunda má, řekněme, klasickou formu, ale je postavená už dost vlastně špatnou technikou. Je to, dá se říct, stavba, která je zděná, ale je to v podstatě obezděná stavba, která byla postavená na proutěném půdorysu, což je docela dost nezvyklá technika a zřejmě vychází právě z toho, že už tehdy nebyly ty prostředky a ten stavební nebyl tak důkladný a už neuměl to, co uměly ty generace před nimi.
Slovanská misie u nás má určitý přesah i dál do Evropy právě tak trošku díky tomu vyhnání. Kam všude se dostali ty žáci Cyrila a Metoděje po Evropě, kam všude mířili a kde tedy můžeme najít ta samá nebo podobná semenka víry?
Já myslím, že to se dá poměrně dobře sledovat do dneška. Co se východní Evropy týče, tak tam se spíš dá mluvit o tom, kam se nedostali. To je skutečně dost zajímavé sledovat, jakým způsobem se vlastně slovanská, řekněme, větev křesťanství šířila. Uchovala se velmi dobře v Rusku, v Srbsku, to víme, v Bulharsku. Hodně zvláštní je právě osud třeba slovanského křesťanství v Chorvatsku, kde víme, že se právě to slovanské křesťanství uchytilo. Ale rozhodně se v Chorvatsku drželo té římské obedience, zůstalo vlastně součástí toho západního okruhu křesťanství. Co se týče střední Evropy, tam to všechno sledujeme jakoby v ozvěnách. máme velmi málo toho, co bychom dokázali vlastně uchopit místního. Máme tu sázavský klášter, ale ten je podstatně mladší. A co se dělo do té doby, to se domníváme jenom díky věcem, které se od nás nějakým způsobem dostaly třeba na Balkán anebo do Rusy. V té střední Evropě to překryla ta latinská kultura a my se jenom těžce vlastně dopátráváme toho, co tu původně bylo.
Jakube, my vám děkujeme za to, že jste přijal naše pozvání do Hergotu. Budeme se těšit zase někdy. Naschledanou.
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 Stále posloucháte pořad Hergot na rádiu Wave věnovaný věrozvěstům Cyrilovi a Metodějovi. To byl Jakub Izný, historik, a po něm také Ban Vampaya Medli, Raz Zachary Zafaya, Kappa Airi, Yami Yud a Sen Ai. A ač je to neuvěřitelné, je to rydym bulharský, čili skončin, kam vyhnaní žáci Cyrila a Metodie přišli zvěstovat křesťanství. A teď, jak vidíme, tam bují i regéčko a náboženské věci s tím spojené.
No neuvěřitelné je hlavně, že jsi to vyslovil, to se úplně divím. Palec nahoru teda, Petře.
No já nevím vůbec, jestli jsem to řekl správně totiž, ale to už se vůbec nepozná. My bychom ale dneska neměli zapomenout na Honzu Škroba, přestože tu s námi není. Přestože je někde na horách a má se tam zřejmě dobře, položili jsme mu jednoduchou otázku k tomuto tématu. Honzo, máš radši Cyrila nebo Metodie? No a tohle to nám odpověděl.
Já ani nevím, jaký je mezi nimi rozdíl, no. Ale to jde přímo do vysílání, že jo?
No.
Tak to byl Jan Škrob. Jak jsme slyšeli, technika není bezchybná.
Já myslím, že to Honza tak nějak jako položil potom divně, nebo...
Příště se ho zeptáme.
Jestli přijde. No do té doby, myslím, že můžeme my dva shodně říct, že pán Bůh je pán. A mějte se hezky. Od mikrofonu se loučí Petr Wagner
a Dominik Čejka.
Snad příští týden ve třech.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.